započeli na najbolji mogući način. Iako smo bili slobodni da biramo i druge mogućnosti, međutim, evo, u crkvi smo, pa nas ona uči da treba početi sa blagoslovom, prizivajući ime Božije i primajući njegovu blagodat po svetu liturgiju. Dakle, današnji dan nismo mogli bolje da započnemo. A onaj koji nas je dočekao i blagoslovio, on je dočekivao i naše pretke, koji su ovu mogućnost koju mi odabra smo koristili. Ištući najprije njega i njegovo carstvo, a onda krećući se i kroz vrijeme i kroz prostor, uživajući u blagoslovima koje i tvorevina nudi. I ovo tvarno sunce, tvarna svjetlost i ova tvarna voda. Međutim, ni to sunce, ni ova voda nemaju takav ukus kakav zadobijaju pošto prije njih okusimo od one vode žive i pošto ugledamo onu svjetlost koja je iznad ove tvarne i koju ova tvarna i ovo tvarno sunce samo simbolizuje. A u jučerašnjem evanđelju prisustvovali smo jednom susretu mladog čovjeka i vječno mladog Boga čovjeka i vidjeli kako čovjek opet može i pored date mogućnosti pruženog blagoslova da ga se odrekne, da odstupi, da promaši i da se vrati tami stvorenog. A pošto je onaj koji je stajao pred njim vječno mlad, jer onaj mladić nije ostao mlad, on je ostario među vremenom i umro je. I ništa od onog bogatstva koje ga je zadržalo, zarobilo i ubilo nije naslijedio i danas plutao u tom vakumu siromaštva, očekujući drugi dolazak onog koji mu je nudio vječno bogatstvo. A onaj koga je sreo, on je vječno mlad, besmrtan. I poslije ovog mladića, koji je umeđu vremenu ostario i osiromašio, ovaj vječno mladi bogočovjek nastavio da se kreće kroz vrijeme i da sreće i druge mlade ljude. Tako je to do danas i evo baš jutros u ovom hramu i na ovom mjestu. Mi smo stajali pred njegovim licem, opet birajući ili njega i bogatstvo koje on jeste, ili se njega odričući i birajući ono bogatstvo koje nije i onaj život kojega nema. A prije 20 godina Otec Ilarion to ne zna, evo sad mu kažem, pošto se mi tek nekako srećemo i poznajemo na ovaj način. I sami mladi, čekajući da nas neko posjeti, da nas nešto upita, čitajući neku dnevnu štampu, sjećam se lično i tog mjesta i prostora u stan mog krštenog kuma, bez ikakve nebeske orijentacije, onako vezani za zemlju, svim prirodnim zakonima i onim neprirodnim, grehovnim. Dakle, prije 20. godina naišao sam na jedan mali članak u nekoj od rubrika gdje se govorilo o tome da je neki mladi Rastko napustio svijet i karijeru, kako se to kaže, vrlo izvjesno. I prosto otišao gotovo naglo i bez nekih većih objašnjenja. I otišao ne u nepoznatom pravcu. Otišao u carski manastir, u carske dečane, prepoznavši tamo bogatstvo koje mu je bilo ponuđeno, da i on bude jedan od mladih koji će se, odrekavši se prethodno već istruljavog bogatstva i već propale i smrdene slave, obogatiti vječnim bogatstvom i slavom u slavi besmrtnog Boga. I to je izazvalo različite reakcije. Neki su komentarisali, neki nisu imali šta da kažu. I evo danas, baš u ovoj nedelji, kad nas Gospod provjerava i našu mladost, ili možda otkriva našu preranu ostarjelost, promislom Božijim, tu smo sa tim mladim čovjekom, sad već 20 godina kasnije, koji, evo, u tom bogatstvu i dalje živi i tim bogatstvom se i dalje naslađuje, licem i dalje okrenut ka licu onoga koji ga je pozvao i prizvao, za razliku od onog nesrećnog mladića koji mu je okrenuo leđ. Pa eto, koristimo Boži blagoslov i dobru volju našeg mladog sabrata i saslužitelja, oca Ivariona, da nam možda nešto kaže o tim danima i o toj sili koja ga je privukla i odvojila od bezsilnog i bezživotnog prebivanja u svijetu koji u tami i u grijehu leži.
Hvala Oče na lepim rečima i opet hvala Bogu na ovom prevelikom daru, na divnom danu, i hvala Bogu što eto osjećam da se poznajemo. Evo, prvi put sam u ovom manastiru, bili smo nedavno u manastiru Podmajem i viđamo se, ali nekako kada živimo tajanstvenim životom crkve, zapravo imamo utisak da smo bliski na najčudesniji način. Evo, vidite, ja nikada nisam bio ovde, sestre neke sam viđao, poznao, tako. A kada dođemo radi onoga koji nas je pozvao, jer sve što činimo u crkvi, u slavu njegovu, sva su nam vrata otvorena. Eto, sestre ovog manastira su nam otvorile svoju najtajniju odaju, najveću svetinju, otac Rafaelo, koji je služi i otvori oltar, da mi uđemo. I eto, imam utisak kao da smo uvek tu bili, kao da se znamo od uvek. Kao i ove freske koji su slikane nedavno, a imam utisak da su uvek tu postojale, u podvajnama. I to je jedna tajna života u Hristu. I takvu vrstu odnosa, najtananijih, najfinijih odnosa, najtananije, najnežnije ljubavi koja nas povezuje, treba da negujemo, upravo izbjegavajući drugu vrstu zbližavanja. Nego uvijek treba da budemo naše odnose, da se trudimo da ih presaznamo, da ih saznamo na Hristu. I nekada se to desi zaista da neke ljude baš sam Hristos poveže. I tako je mene povezao Hristos sa jednim vrlo, vrlo zanimljivim čovekom koji je meni, eto mogu kažem, kao brat, iako ne biološki, ali zahvaljujući njemu, ja eto, verujem duboko po promislu Božijem, ja sam i došao u to do poznanja vere i pobožnosti, odnosno ja sam opet sticajem nekih vrlo čudnih okolnosti studirao glumu, pisao sam glumu u Beogradu i posle prve godine studija išli smo u manastir Dečane da posetimo jednog iskušenika koji je brat, rođeni brat tog mog prijatelja. I to sam juče spomenuo kada smo govorili. Ja sam se radovao tome, negde sam ovako jednim lepim raspoloženjem sam išao ka manastiru, ka Dečanima, putovali smo vozom, to se išlo nekim vozom do Kosova polja, pa Šinobus i tako. I to je ovako posebno jedno iskustvo, znate, to je. Volao bih da svi to doživite. Kad se stigne u peć, tu se osjeti neki iskonski priziv. Možda je to moj subjektivni doživljaj, jer izgleda da su mi preci odatle s te strane, tako. Kao i ovde u manastiru, osjećao sam se da tamo pripadam. I onaj ambijent mi je tako odgovarao, a posebno kada ugledate Dečane, to je nešto što teško može da ne ostavi traga i da ne promeni život dobronamernom čovjeku. I to se nije desilo samo ljudima koji su crkveni verujući, nego mnogi stranci koji dolaze osjećaju taj jedan nezemaljski mir. I nešto posebno što je teško izveći, čak možda to i treba ostaviti onako nedorečenim. Jer lepotu nemoguće obuhvatiti. Ona je jednostavno uvek nova, sveža, mlada, kao i sam Gospod Hristos. I negde njegova večna mladost se osjeća iz lepote naših i svetinja, čak i to kamena koje je osveštan molitvom i živim Bogom i ljudima koji se mole vekovima tim zidinama. I tako sa radošću smo putovali i tako, pretpostavljao sam da ću da se lepo odmorim, da je tamo lepa priroda i da ću da probam manastirsko vino. To mi je bila nekako ideja vodilja. Jer nešto kao manastiri se vezuju sa vinom. Tako. I zaista, eto, došli smo baš u vreme posta. Mislim da je bio gospodinski post, ovo je vreme bilo. Možda je baš i na današnji dan. Baš je to. I sećam se da nismo okusili vino, jer je bilo na vodi, posto, strogo, tako, ali tad sam se radovao, i to je jedno meni novo iskustvo, da se toliko raduje što je posto i trpezi. Ono, turšija, pasulj, ne znam to, već šta ide, ništa posebno. Čak nije bilo ni mnogo tih onih, sad mi znamo te neke rupe u zakonu ovako, pa da se izmisli dosta toga ovako, nego ona najjednostavnija hrana, ali to toliko lepo bilo, slatko, i nisam ni pomišljao, mislim, sad kao na vino. Ali, hvala Bogu, okusili smo vino, ali ono preobraženo, to smo se pričestili, prvi put u životu. I tako, eto, to je pečat onog mog krštenja koje se desilo 18 godina pre toga. Ja sam, tako, 18 godina sam imao. Sam bio u Dečanima prvi put. I od tad se moj život iz osnova promenio. To je sad nešto što opet ne može čovjek da objasni. Osjećanje tog nekog nezemaljskog mira, vidi da se nešto novo dešava. Ja znam da sam odlazeći iz Dečana pitao tu jednog tada iskušenika, on je sad ovako, nastavitelj manastira Felik, otac Makarije kod Beograda, on tek što je došao, taj bio, i njega pitam kako ja da sačuvam ovo, taj poživio tu Isus. Pa mi kaže, pa ne znam, moli se Bogu, ne znam, nešto ono, govara se Roma, šta će da kaže. Jer teško je zapravo bilo šta reći o toj velikoj tajni koja se zbiva. I veliki problemi u životu crkve nastaju kada mi sve želimo da definišemo, da stavimo neke fioke, da se tačno zna kako je, šta je dobro, šta je loše i tako. Naravno, neke stvari, hvala Bogu, se znaju, ali mnogo toga je nemoguće zapravo do kraja definisati. Lepota života jeste u tome što je toliko toga nepredvidivo i neshvatljivo, neobuhvatljivo. Umetnosti ne bi postojalo da se sve zna unapred, nego zapravo umetnost je nešto novo, novi izraz o nečemu što je večno. U Aristotelovoj poetici se spominje da se uvek u drambi da se govori o jednom. Znači uvek je tema jedno, ono jedno nešto nepromenljivo, ali koje se projavljuje uvek na jedan poseban način, nov način. Tako i mi zapravo svedočeći jednog nepromenljivog Boga treba da smo u tome živi, ne ukočeni, ne preplašeni na jedan loš način. Jedna stvar je robovanje straha, druga stvar je trepetno stajanje pred tajnom Boga koji je Trojica. I eto, tad je počeo moj, mogu da kažem, život u Hristu, iako sam bio kao dete kršten, sa svojim drugarima sam pričao o Bogu, pa smo onda razmišljali kako je, da li ima večnog života, mislim, pre tog, pre ovog mog iskustva večanima. Pa smo onda, pošto smo svirali, imao sam neku rock'n'roll grupu, da li ima gore muzike u tom smislu, tako, pošto je naše neko najdublje duhovno iskustvo bilo vezano za to. Jer i to ima neke naznake, znate, kroz bavljenje nečega što je u zajedništu, zapravo sam tek shvatio čemu sam težio, čovjek teži zapravo istinskoj liturgiji, usjedinjenju, čak i kad ide na, ne znam, rock'n'roll koncert i tako, želi da je u zajednici sa ljudima i da podeli sa njima nešto, u šta veruje. Nažalost, u svetu u kojoj zlu leži, mi tako mladi krenemo, pa otvorimo srce, e onda to srce svašta uđe. I dosta štete može da nam nanese. A zapravo tek u crkvi otvaramo srce Hristu i slušamo stalno onaj glas. Bez obzira što možda se osjećate i nedostojnim i slabim, okusite i vidite da je blag Gospod. To je onaj večiti refren kad se mi pričešćemo. Okusite, vidite kako je blag, kako je dobar Gospod. I da mu pristupimo sa trepetom, ispovedivši svoju nemoć, ali sa verom, pre svega u njegovu ljubav. Kada mi osjećamo svoju nemoć, a i dalje pristupamo, to može da bude, ako je, čini mi se, naše duhovno nastrojenje pravo, svedočenje vere u Božiju dobrotu i u Božiju ljubav. Ona vera koju ima razbojnik na krstu, bez obzira na ceo svoj potpuno promašen život, on je i u tom trenutku ponižavajuće smrti na krstu imao veru u Božiju dobrotu. On je verovao, on se nadao da Bog i njega najgore da će da ga primi. I onda je zavapio, inače ne bi zavapio da nije tako verovao ono što je i naša nada, sveti me se Gospode, kada dođeš u carstvo sve. Zato što je bio poražen Hristovom dobrotom i lepotom, iako je bio nakažen na krstu. I to je tačka gde zapire ljudsko poznanje, gde zapravo počinje pravi život. Kada zapravo nastupa ono što ne možemo da shvatimo. Moramo da stanemo i da se sa verom prepustimo drugome. A u apsolutnom smislu drugi, drugačiji, to je jedino Gospod Bog. On je jedini nestvoren, mi smo svi poremena, stvoreni. A Bog se javlja zapravo kroz čoveka, i u čoveku, i u zajednici, crkvi. I mi, predajući se ljubavlju jedan drugome, zapravo se predajemo samome Bogu. I rastemo u meru rasta punoće Hristove. To je zapravo crkva, tajna crkve. Niko ne može da dosegne meru rasta punoće Hristove sam po sebi. Ali ugrađujući se u jednog savršenog čoveka, Boga čoveka, u njegovo telo mi urastamo u punoću njegovog života i kušamo od te blagodati koja se preizobilno daje po meri naše otvorenosti. Daje se preizobilno svima, ali zavisi koliko mi srce naše otvorimo Bogu, koliko smo spremni da pretrpimo, da stradamo, toliko će nam se dati. I ceo život, možemo da kažemo, to sam čuo od duhovnika svetogoraca i tako, da je ceo život priprema za svetu liturgiju. Mi treba da živimo od pričešća do pričešća i za pričešće. Da nam je ceo život i sve što živimo priprema i prinos evharistijski. Jer čovjek je zbog toga stvoren da darove koje je Bog dao, da ih on uzvrati Bogu. I zato je svaki čovjek svešten. Svaki čovjek ima taj priziv da obdela ovaj svet i da sa zahvalnošću darove uzvraća Bogu. A odgovor, poslednji odgovor ipak Boži, gde se nama Gospod Hristos daje u potpunost. Mi njemu dajemo neke od njegovih darova, a on nama daje samoga sebe. U potpunost. Isto tako, kao što Bog nije tražio žrtvu od Avrama, u poslednjem trenutku ga je zaustavio. Ali to što nije tražio od Avrama, na neki način Bog Otac je ispunio, on je svog sina dao za nas. I u tome se ogleda, i u meri njegove žrtve, se ogleda neshvatljiva, preizobilna ljubav Božija, koju treba svakodnevno da se trudimo koliko možemo da sagledavamo, da je se setimo. I to se vidi u onim molitvama koje su oci pisali. Kaže, kad otisnem grehe moje na pučinu milosrđa svoga, znam da su grehe moje prevazišli glavu moju, nema greha koje nisam učinio. Ali dobrota tvoje milosrđe, tvoje prevazilazi sve. To je vera kojom živimo. Da ne budemo neki moralisti koji će poštovati jedno, drugo, treće pravilo, premda svi manje više, kako da kažem, patimo od toga. Mi moramo da se držimo neki pravila, pa postupno da uzrastamo ka toj slobodi koja boli nekad. Ka tom savršenom zakonu ljubavi. Koji je donao Gospod Hristos. Ali ako grešimo možda, tako i dalje smo vezani, treba da smo svesni toga i da se prepustimo u ruke Božije ko gvožđe kovaču i da se ne čudimo ognju iskušenja koji biva. Šta je sad ovo? Ja eto trudim se, pa ovo mi se desi. Eto vidi ovi kako žive, pa oni nekako kao ide, a meni nešto ne ide. E tu je veoma bitna ta borba sa pomislima. Moramo te naše pomisli po strani da ostavimo i da se potpuno predamo Bogu. To što je vrlo teško, pazite, to je borba sa tim pomislima, je, to je nešto što je intenzivno i što traje celoga života. To varanje tih zamki u podnebesju koje stoji između nas i večne istine, to je nešto što nije stvar trenutka. Ja, na primer, eto, služim liturgiju u večerima i otprilike ja se šalio, rekao, mogao sam sat da navijam. Kad će koje pomisli da me napadne? Evo, stojim tamo, e sad ide zbog ovoga što ne dolazi na vreme u crkvu. Pa ovaj što, ne znam, ja ovo radim. Tako, ja tačno znam, eto, vidim kako on je neprijatelj i uporan je, vidite, on je odustaje. Ovaj, i redovno me, tačno mi puni glavu o ovom bratu, pa ono, pa onom, tako da. Jer to je čime se on bavi, šta da radi, svako ima svoje. Tako i mi treba tu da smo istrajni i da stavimo, šta, da stavimo ljubav iznad svega. E, to sad zvuči onako otrcano, sad ljubav, ljubav, ono, to se stalno spominje, to se priča. Ali ljubav je živi Bog i živi čovjek. Znate, meni je, na primjer, ja sam sad, baš sam pričao sada i otcu i Rafaelu Mati Teodori, kako sam već dugo vremena ja van Dečana. Nekako, evo, skoro peta godina sam u Dragancu, a i pre toga sam bio, pa u Pećkoj Patrijaršiji, su me svali, pa, ne znam, bio sam u manastiru Gorioč, ženski manastir, pa bio sam i Gumanija godinu dana. Ovaj. Meni je, kako da vam kažem, možda neko moje kratko vjeruju bi bilo da ja ne mogu da vidim svoje spasenje bez moje bratije iz Dečana. I sada iz bratije iz manastira Draganac u kome se nastoje. To je, kako da vam kažem, Bog se javlja kroz ljude. I to ne onako uopšteno kroz ljude, nego kroz ljude sa kojima živiš, koje si zavoleo. I zanimljivo je da se zavole ljudi baš one sa kojima imaš iskušenja neka. Meni su najdublje sam zavolao ljude koji su potpuno različiti od mene. Kao i ovaj moj prijatelj sa glume, Nenad Jezdić, koji potpuno po karakteru, potpuno smo onako različiti. Sve to je po mnogo čemu. Ovaj, ali zapravo tu je neka tajna dublja se desila među nama. A tako i u manastiru, recimo u manastiru ljudi koji se nikad u svetu ne bi sjeli kafu da popiju zajedno. Jer ovaj sluša ovu muziku, ovaj sluša onu, ovaj bi glasao za ovu partiju, ovaj bi glasao za ono. Tako? E, u manastiru i opšte u Hristu, ne samo u manastiru, se dešava jedna tajna jednog dubljeg povezivanja, koja se osjeća, to sam čuo, posebno se osjeća to na saboru arhijerejskom. Osjeća koliko su episkopi kao ljudi, oni različite neke poglede imaju stavove, ali oni su tu ne zarad njih samih i svojih nekih pogleda na svet, nego oni su tu Hrista radi. I Duh Svet je taj koji njih objedinjuje. I svaki sabor je trijumf Boži, trijumf Duha Svetoga. I svaki dan očuvanja zajednice manastirske ili braka ili prijateljstva jeste trijumf Duha Svetog nad silama zla koje neprekidno to rasture. Postoje vrlo, u stvari, jednostavan ovaj, naš život. Imamo sile koje pokušavaju da rasture zajednicu, a imaju se. Mi treba da se trudimo s Božom pomoću da zajednicu gradimo i da očuvamo. I ukratko je to jedini put. Ono što gradi zajednicu, to je valjano. Ono što je ruši, to je pogubno. To nosi smrt sa sobom. I eto, meni je veoma bitno to da ja osjećam da su meni vrata Dečana i bratije tamo otvorena. Meni je bitno da bratije sa kojim živim, da sa njima uspostavim valjane odnose, zaista. I da mi to bude osnov moga života. Znači, određeni konkretni ljudi. I zato ako čovjek čini nešto, a na primjer to je, osjeća da to ruši njegov brak, to je nešto što možda ugrozi njegovu decu. Treba se zapitati da li dobro čini. Je li sada monah da čini nešto što je na uštrb zajednice? Da li je to dobro? I mislim da je to neki, ovaj me pitao šta je prelest, kao kako se upoznate. Mislim da se prelest najbolje tu upozna. Sad se to ono lično osetio na svojoj koži. Ovo. Ja se kao u nekom miru molim Boga i pitao, e, šta ti je? Ovo je odbratija. Ja se kuvam, šta me diraš, pusti me da se... Da sam u miru. Ali onaj s kojim živiš, on ti je ogledalo, on ti je... On se bori za tebe onako kako treba da budeš. I zato, baš sam Bogu blagodaran i za sve neke zamerke, možda nekad i uvrede, neka ta koškanja i tako, koje postoje na manastiru, jer uvek je to korisno ako se prihvati sa ljubavljom i na dobar način. I eto, možda i da ne dužim, kako da vam kažem. To sad juče sam pričao tamo, pa su malo možda to i produžili. Zgodno bi bilo ako neko ima od vas možda neko pitanje, pa da bude to malo neobaveznije. I budite, molim vas, slobodni da pitate, makar i da pogrešite. Čovjek treba da, kako vam kažem, da se nauči da greši. U smislu da... Jer mi neprekidno grešimo, znate, greh nije sad rekao sam glupost, ajde, nego greh je stanje jedne stisnutosti, stešnjenosti, okamenjenosti srca. Greh je nešto čime se mi borimo polako da iz tog grehovnog stanja izađemo. Nije to sad neki spisak, neki pravila, od ono igrao sam bilijar, dopuštao sam vodu u tuđu njivu i šta je doma. Nego, to zapravo... pobeđivanje smrti u sebi, koja dolazi iz sebičnosti, iz egoizma i otvaranje sebe ka drugome, ka bližnjem. Eto, to je pa. Zamolio bih sad i vas da neko nešto kaže ili da postavi pitanje. Tako, A ja da popijem čašu vode i još jedan od ovih kolača, kako vam kažem. Kažu da dobri ljudi vole slatko, to sam čuo, ja se s tim slažem. Borba sa pomislima je, kako da kažem, što čovek više se trudi u Bogu, ona se intenzivira. Jača postaje. Ali je, mislim da je vera tu osnov. Osnov svega. A vera je, isto ni nju ne možemo baš do kraja da definišemo. Šta je za to vera? Svest o vaskrsenju Hristovom i o ljubavi Božjoj koja je jača od svega. I čak i da nas obuzmu neke pomisli, pošto mi ne možemo, naš um neprestano melje. On mora neku hranu nešto da melje. I bitno je da u dubini duše, celim svojim bićem, ispovedamo vaskrsenje Hristu. Kažemo, jeste, to se dešava, ovo ne valja, ovo čujem u jednom uvetu, ovo u drugom uvetu, ali negde u dubini duše da se budimo i da ležemo sa tim da Hristos vaskrse. I da je iz njegovog groba, i kroz njegovu smrt, pa posle vaskrsenja, da je pobeđeno, da je smrt uništena, da je više nema. Sve te stihije nemaju silu, a najkorisnije je ona najjednostavnija molitva koju mi ispovedamo Hristovo vaskrsenje, to Gospode pomiluj,
jer Gospod Isuse Hriste, pomiluj me. I zato su brojanice korisne, da neprekidno imamo ime Isusovo na usnama, čak i kad nam se čini da to nema smisla. Treba se moliti neprekidno u svakoj situaciji. Nego ja meni recimo dođe, pa kao šta se moli, to bez, ništa niti osjećaš, niti. Ne razmišljajte o tome, da li osjećaš, da li ne osjećaš, da izađemo, čak da ne rubujemo ni tom našem psihološkom doživljaju. Jer Bog, time sebe sputavamo. Dešava se čovek kao ima neki duhovni doživljaj, pa onda pokušava to da ponovi nekako, pa kao da izazove se. Mislim, potpuno pogrešno. Treba iznova, uvek, kao da smo početnici, da se trudimo, da što iskrenije razgovaramo sa Bogom, da mu vapimo, a čak i kad nemamo snage za to, kad se osjeća da smo potpuno ko kante prazni, i tada grebe da se moli. I da ni tada ne klonam. I tada se ispoveda Vaskrsenje Hristova. Nekad osjeća, ma nije ti ni do čega, ništa ne osjećaš u sebi. Ali, jednim krajičkom svoga uma ispovedaš veru u Vaskrsenje Hristova. Predstojiš pred Bogom. I čini mi se da je zapravo naš ceo život je to menjanje naše orijentacije, duhovnog nastrojenja. I tu je veoma bitno da ne klonemo i kad smo razočarani sami u sebe. Čovjek se razočara u druge ljude i to je bolno. Možda je najgore kad se razočaramo sami u sebe. Kada vidimo sebe u nekom svetlu izdanju kako smo smatrali da nikad sebe, da nešto nikad sebi nećemo da dozvolimo. Pa čak i to da nam se desi. E, i tada treba ispovedati veru u Vaskrsenje Hristova. Jer time ispovedamo, svesni smo svoje nemoći, a s druge strane je to vera, ona razbojnikova vera u dobrotu Božiju. To da smo i najgori, on će da nas primi. I zato je korisno, znate, čitanje Svetog pisma, razmišljanje o tome, stalno podsjećanje, mi to čitamo, se zaboravi. Tek sad, evo, ja sam juče sedao pa čitam nešto vezano baš za veru, 300 i nešto citata, na me se spominje vera. 300 puta. U poslanicama, u Starom Zavetu, u Evanđeljima i tako. Pročitaš potpuno kao da si ga prvi put video, kao i možete da tu nisi prošli put kad si čitao, da si jednostavno prevideo. I zato čitanje Svetog pisma treba da bude svakodnevno. Pa makar letimično, da ga otvoriš onako i da par redova da pročitaš. Pa će to da te odprelesti ovoga sveta, da te odvoji, da te usmeri ka večnoj istini. I dobro je da imate i ličnu tu molitvu, znate, najkraću moguću da imaš, ali da imaš jedan trenutak malo da ćeš, kako se peva ovo na Iže Hiruvimi, svako je ninje žiteljsko odložim popečenije, svaku životnu brigu da ostavim sada. I mi umiremo za ovaj svet i kada te naše brige prepustimo Bogu. Znate, ima problema čovjek, mora da je odgovoran, da je domaćin, da... I dosta toga ima što nam naše dužnosti nalažu, ali da nas to ne zatrpa, da nas ne uguše te mnoge brige, nego da i bez obzira na te brige koje su bolne, koje moramo da završimo, da iz dubine negde vapimo Bogu, da s njegovom pomoću se to završi. I onda ako se desi neki uspeh na bilo kom planu, onda čovjek vidi da to nije plod njegovog nekog truda, jer je svestan svoje nemoći, nego vidi da je to zapravo nešto što je Božije delo. I da, tako to je, ali se trudite, to je molitva veoma, veoma korisna, ova, najjednostavnija. Monasi se mole, govore tu molitvu i osenjuju se krsnim znakom, znakom koji će najaviti Hristov dolazak, znak kojim se mi izbavimo, to koje znak večnog života. Osenjuju se krsnim znakom, klanjaju se i uzdižu se ispovedajući vaskrsenje Hristova. Smrt i vaskrsenje, smrt i vaskrsenje. E, to je ono nešto čime mi bi treba stalno da dišemo. Znate kako, blagoslov za molitvu postoji, crkva poziva sve na molitvu, apostol Pavle govori molite se neprestano, i to se odnosi na svakoga. Radi nekih zastranjenja koje mogu da se jave zbog naše sebičnosti, egoizma, neke umišljenosti, prelašćenog uma, jer mi smo svi u nekoj vrsti obmane, živimo, znate, mi tek polako svoj duhovni vid oslobađamo i usmeravamo ka Bogu. Neko ko želi da se intenzivnije moli, ne bi bilo loše da razgovara sa nekim ko ima malo duže iskustvo života u crkvi. Da se ne bi zastranilo, da ne bi molitva postala neka vrsta mantre besmislene, beslovesna žrtva. Mi treba da Bogu prinosimo plod usana koje ispovedaju ime njegovo. Znate, mi treba sa Bogom da gradimo odnos. Sa živim Bogom da razgovaramo. A to nije nešto što biva pritiskom na dugme i dešavaju se različiti tu zastranjenje i prelesti. Obmane. I zato nije loše da se, kad nam se nešto možda neobično dešava, ili kad osetimo da po plodovima možda ne činimo sve kako valja, tako da se sa nekim, eto, posavetujemo. Pa će samo naše smirenje i to što nemamo poverenja u svoj razum će nam već pomoći. Kada nekom iskreno otvorimo srce. Znate, već je, to je snaga ispovesti. Jer mi kažemo, ja nemam poverenja u svoj um. U svoj razum. Nego bih želao se još nekim da porazgovara. Pa se pomoliš Bogu, pa te Bog pouči preko onoga sa kojim razgovaraš. Kao što je Jefrema Sirina preko bludnice poučio. Jer on se molio Bogu po predanju, išao je ka gradu Ninivi tamo, i molio se Bogu, kaže, da ga pouči preko prve osobe koju sretne. I na gradskim vratima on je vidio bludnicu. I on na neki način gleda u nju i kaže, Bože, šta mi učini? Kaže, preko nje da me poučiš. A on, i kont ka njoj, onako se on kaže, šta ti gledaš u mene? Kaže, šta si? A ono njega onako pilji. I ona kaže, ja sam žena, ja sam stvorena od čoveka. A ti si stvoren od zemlje i treba gledaš u zemlju. Ja u tebe, ti u zemlju. I onda, hvala ti Bože, eto preko bludnice, preko deteta, ja mislim Sveti Makarije, pa pita dete da ga nauči. Znate, s druge strane, ne treba ni duhovništvo preterano uzdizati i stavljati ga na neki pijedastal koji mu možda i ne pripada, jer onda to prelazi u neku vrstu guruizma. Jedna vrsta, i to dolazi iz straha od odgovornosti ljudi koji žele sve da prebace na svog duhovnika. Nažalost, ima ljudi koji su nominalno kao duhovnici, a pitanje je koliko su opitni i koliko su se kroz život ovako malo izlupali, kroz iskušenja sa bratijom i tako, i naučili se ljubavi i smirenju. Pa onda, eto, nekoga duhovno rukovode i tu može da se stvori jedna vrsta nezdravog odnosa. Nezdravog odnosa. I to ga ima. To postoji kao jedno iskušenje. Pa sad idem kod mog duhovnika pa ga pitam da li da kupim kola ili da ne kupim, ili da mi duhovnik da blagoslov za ovo i za ono. A duhovniku prija što ga ti pitaš sve, pa onda on voli što ga ti pitaš, pa što si ti njemu poslušan, on je tebi svet, a ti si njemu poslušan. I tako, mislim, to je ono, ja tebi vojvodo, ti meni serdaru, i ovako razvije se jedan neblagosloven odnos. Zapravo i duhovništvo treba pre svega na ljubavi da je zasnovano. Znate, ja sam poslušan nekome, Hrista radi pre svega što tog čoveka voli. I svesna sam možda njegovih ljudskih slabosti. Ali moja ljubav je jača od tih naših slabosti koje uviđamo. I to isto može da bude. I to je, vidite ovako, ode čovek i onda kaže šta treba da je. Prva stvar, moraš da nađeš duhovnika. Moraš da nađeš duhovnika, to je prvi korak. Drugi korak, moraš da budeš apsolutno poslušan njemu, da budeš apsolutno poslušan njemu. Treći korak, ne postoji. Ti si već spašen, jer duhovnik je svet. Znači, on je svet, ti u to ne ulaziš. To je sad već nešto što je van tvog, ali nije ni bitno. Ti se zakačiš za tog svetog čoveka, a on sa Bogom završava ovo ostalo. Znaš, i ti njemu samo sve to prebaciš, preneseš i to je neki, tako ljudski um razmišlja. Znate, to je kad mi duhovne stvari saobrazimo našem umu. I kad našom logikom hoćemo duhovni život da ustrojavamo. A zapravo nije tako, nego je. Odnos je zasnovan na ljubavi. I duhovnik uči od duhovnog čada. A duhovnik je zapravo pravi duhovnik, misli to otac Lazar, da govori o ostrogu, kaže, on ti je štap, dok ne prohodaš, treba što pre da ga se oslobodiš. Ne u smislu da ga oslobodiš, da ti ne... tog čoveka voliš, ali da naučiš sam da hodiš, a ne da neodgovorno prebacuješ sve na duhovnik. Premda, kažem vam, svi malo patimo od toga, to je nešto, treba postupno da uzrastamo i da se oslobađamo, ne treba tome da jurišamo. Pa da idem u drugu krajnost, kažu, uopšte ne treba duhovnika da imaš. To je sa druga krajnost, napusti to sa ovim misli da to manipulišu ljudima zbog ovog zastranjenja, ne treba ti duhovnika. I zapravo istina je tamo gde je krst, gde je raspeće između neke krajnosti. I slobodan čovek se uvek razapinje. I često je zapitan i nema spremne odgovore na sve. Znate, ima ljudi koji imaju spremne sve duhovne odgovore ovako, iz brošura. To meni jedan tamo, pogledaj ovo, evo, tu piše. A ja mu pokažem, a šta je ovo? E, pa sad, to je drugo nešto. A taj isti čovjek što je napisao na ovo, napisao i ovo. Bilo nešto vezano, ne znam, za službu, tako, pa patrijarh, stav patrijarha Pavla, povodom nekog pitanja. Ja mu kažem, ali čekaj, on je ovo drugačije napisao. I onda se on zapanji i shvati se da ne može da se na osnovu citiranja, brošure i tako, pravoslavlje, nema pravoslavlja u brošurama. Da? To su neka pomoćna sredstva, neki ortopedska pomagala. Da? Koje treba da nas nauči da pravo hodimo. Duhovnik je onaj koji nam daje kvasac rasuđivanja. Daj nam pre svega treba ljubav da nam da. Eto, to je i da. A duhovnik je onaj ko je dete. Ko je postao dete, ko gleda svog oca nebeskog, pa ti zapravo gledajući u njega, koga zoveš ocem, vidiš zapravo odraz Boži. I zapravo mi nekog zovući ocem, zapravo mi se obraćamo samom Bogu. Kaže, nikoga ne zovite ocem. A onda apostol Pavle govori, ja sam vam otac. Tako i tu je kontradiktornost navodna u Svetom pismu. Jer zapravo nekoga zovući ocem, mi u njemu samoga Boga gledamo. Tajnu Hristovu i tajnu našeg nebeskog oca. I tako, da. Izvinite malo, to odužimo, znate, ali to je...